لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
Birinci bölüm. Arablardın İslam'a deyingi ömürü. Өзінен басқа синуға лайықты құдай болмаған ұлы Алла Тағалаға мақтаулар болсын. Оның сүйікті құлы, әрі елшісі Мұхаммадқа оның жанұясына, оның артынан ерген барлық сахабаларына Аллаһтың игілігімен сәлем болсын. Ассаламу алейкум, сіздерге Аллаһтың рахымы мен берекесі болсын. Абай атамыздың Алланың өзі де рас, сөзі де рас, рас сөз еш уақытта жалған болмас. Көп кітап келді Алладан оның төрті, Алланы танытуға сөз айырмас, деп айтып кеткен, Аллах танытатын төрт кітаптың бірі түскен, Мұхаммад пайғамбардың өмір тарихына арналған хабарымызға қош келдіңіздер. Біз адам тарихындағы адам атадан бастап, ақырет күніне дейінгі жаратылыстардың ең абзалы, ең ұлы тұлғасы жайлы әңгімелесеміз. Біз барлық мұсылманға сүйікті болған пайғамбардың өмірін дүниеге келуінен бастап соңғы сағаттарына дейін танысамыз. Оның өмір тарихы жай әңгіме емес. Оның өмір тарихында біз үшін үлкен өнеге бар. Одан өнеге алатын себебіміз, оның артынан еру жәннатқа кіруге себепкер болады да, ал оған ермеу тозаққа кіруге себепкер болады. Оған бағынған Алла Тағалаға бағынғандай. Өйткені Алла Тағала бұл жайлы Құранда былай дейді.
فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ
Кім пайғамбарға бағынса, расында Аллахқа бағынған болады. Ия, ата-бабаларымыз пайғамбардың жолы, жәннатқа апаратын жол болғандықтан осы жолды ұстанған. Оған дәлел Абайдың мына өлең жолдары. Алла мінсіз әуелден пайғамбар хақ, мүмін болсаң үйреніп сен де ұқсап бақ. Құран рас, Алланың сөзідір ол. Мағынасын білерлік ғылымың шақ. Алланың, пайғамбардың жолындамыз. Ынтамызды бұзбастық иманымыз. Пайда мақтан әуес қой шайтан ісі, кәні біздің нәпсіні тиғанымыз. Ислам дінінің негізгі қағидалары баяндалған Құран аяттары пайғамбарға пайғамбарлық берілген күннен бастап дүниеден өткенше 23 жыл арасында сол кезде болған оқиғаларға байланысты біртіндеп түсіп отырған. Демек, пайғамбардың өмірін білмей, Құранды білу мүмкін емес. Ал Құранды түсінбей, ислам дінін түсіну мүмкін емес. Сондай-ақ пайғамбардың өмірімен танысу, оның тұлғасын тануға себепкер болады. Бірде, ол бір сахабасынан оның жылау себебін сұрайды. Сонда ол өлім жайлы ойлап жылап жатқандығын айтады. Пайғамбар одан неге өлімді еске алғандығын сұрағанда, ол: «Егер мен өлсем, онда сенімен бірге бола алмай қаламын». Және сені көре алмай, сенімен сөйлесе алмай қаламын дейді. Сонда пайғамбар оған, адам өзінің сүйгенімен бірге, яғни, егер сен мені жақсы көрсең, Алла екеумізді жәннатта біріктіреді дейді. Сахабалар пайғамбардың жанында болып, оның пайғамбарлық тұлғасын танып сүйген. Ал біздер үшін оның тұлғасын тану тек оның өмір тарихын білумен келеді. Діндарлардың басшысы халифа Омардан жеткен хадистердің бірінде пайғамбар: «Кім мені өзінің әкесінен де, анасынан да, балаларынан да, өзінен де артық сүймейінше иман толық болмайды» деген. Пайғамбарымыздың өмірін оның туылған кезінен бастасақ болар еді. Бірақ біз ар жағынан бастағанды жақсы көріп отырмыз. Өйткені пайғамбар араб түбегінде орналасқан араб халқының арасынан келді. Оның Европадағы немістің, немесе Азиядағы Қытайдың, немесе тағы басқа ұлттың арасының келмеуінің өзінде Алла тарапынан үлкен даналық жатқандай. Араб сөзінің мағынасы шөл, құм, құрғақшылық деген ұғымды береді екенде, ал сол түбекті араб түбегі, ал ондағы адамдарды арабтар деп атаған екен. Араб түбегі батыста Қызыл теңізбен шекаралас, шығысы Иракпен және Парс шығанағымен шектеседі. Ал оңтүстігі Үнді мұхитының бөлігі болған Араб теңізімен шектеседі. Ал солтүстігі Шам елімен шекаралас болған екен. Оның аумағы әр түрлі деректер бойынша 1 миллионнан 2 миллион шақырым квадратқа дейін делінеді. Арабтар шығу тегіне қарай 3 топқа бөлінеді. Біріншісі жойылып кеткен арабтар. Оларға Ат, Самуд секілді елдер кіреді. Олардың Құранда Аллаһтың қаһарына ілініп жойылып кеткендігі хабарланады. Сондықтан олар жайлы мағлұмат аз. Екінші топқа Йемендік арабтар жатады. Оларды таза арабтар деп те атайды. Йемен жеріндегі күн көрістерінің көзі болған Мағриб платинасының бұзылуынан кейін йемендіктер араб түбегінің әр жерлеріне көшіп қоныстап, араб түбегінің халқы болып, яғни араб болып кетеді. Мінекей, осылар таза арабтар. Үшінші топқа түбі араб болмаған арабтар жатады. Олардың бұлай аталу себебі аталарының араб болмағандығы. Олардың аталары Исмаил пайғамбар. Исмаилдың туылған жері Палестина болған. Ол Меккеде Йемендік Жұрхум руының Қақтан деген көсемінің қызына үйленіп, солардан балалар тарайды. Ал балалары арабтардың арасында өсіп, араб тілін үйреніп, араб болып кетеді. Сондықтан олардың араб мұстағраб, яғни араб болмаған арабтар деп аталуының себебі осында. Пайғамбардың шыққан руы Құрайшта, Исмаил пайғамбардың үрімбұтағы болып табылады. Сондықтан біз пайғамбардың өмірін Исмаил пайғамбардың Меккеге келуінен бастаймыз. Исмаилдың әкесі Ибрахим пайғамбарға Алла Тағала әйелі Ажар мен баласы Исмаилды Мекке деп аталатын шөлді далаға апарып орналастыруды әмір етеді. Ол кезде қағба салынған жоқ. Негізінде ол оған дейін салынған болатын. Ал оны салған адамның баласы Шиф еді. Уақыт өтісімен қағба бұзылып, оның ірге тасы ғана қалады. Ал ірге тасының өзі құммен көміліп, көрінбей қалған. Алла Тағала Ибрахимге әйел мен баласы Исмаилды сол жерге әкеліп тастауды әмір етеді. Ибрахим Аллаһтың әмірін орындап, әйел мен баласын шөл далаға алып келеді. Ол жерде не су, не пана жоқ, оларды жападан жалғыз тастап, өзі кері орала бастайды. Ажар оның амалын түсінбей, артынан еріп, сен бізді қалайша бұл жерде тастап бара жатырсың. Бұнда ішер су, не жер тамақ жоқ дейді. Ибрахим болса, оның сөздеріне көңіл бөлместен ары кете береді. Ажар оны тоқтатпақ болып, қанша айтса да, Ибрахим оның айтқандарына көңіл бөлместен кете береді. Сонда Ажар одан саған бұны әмір еткен ұлы Алла Тағала ма деп сұрайды. Ибрахим ия деп жауап береді. Иманды әйел Ажар Ибрахимнің бұл амалы Аллаһтың әмірімен болып жатқанын білгеннен кейін жаны жай тауып, егер Алла әмір еткен болса, онда ол бізге қамқоршы болуға жеткілікті дейді. Ибрахим кеткеннен кейін біраз уақыт өтісімен олардың сулары таусылып, Исмаил шөлдеп жылай бастайды. Осы кезде Ажар су іздеп сол жерде орналасқан екі таудың Сафа мен Маруаның арасында жүгіре бастайды. Екі таудың арасында жеті рет жүгіреді. Сол кезден бастап Ибрахимнің шариғатынан қажылық уақытында сай деп аталатын амал, яғни Сафа мен Маруаның арасында жүгіру басталды. Сафа мен Маруаның арасында жеті рет жүгіреді. Бұл жасалатын амалдың тарихы осындай. Ажар су іздеп жүгіріп жүрген кезінде Жебірейіл түсіп, Исмаилдың жанында жерге қанатымен ұрып, сол жерден су шығарады. Суды көрген Ажар судың ағып жатқан жеріне келіп, суды зәм-зәм деп жинай бастайды. Араб тілінен зәм-зәм деген жинал деген мағынаны береді екен. Бұл Исмаил мен Ажардың сол жерге қалай келгендігі жайлы және зәмзәмнің пайда болу тарихы. Осы оқиғалар Йемендегі Мағриб деп аталатын платинаның бұзылған уақытында болып жатты. Арабтардың шыққан тегі Йемен жері екендігін айтқан болатынбыз. Йемендегі сол платина бұзылған уақытта сол жердің арабтары өздеріне жаңа қоныс іздей бастайды. Жұрхум руының адамдары Мекке төңірегінен өтіп бара жатып, аспанда бір жерді айналып ұшып жүрген құстарды көріп, құстар тектен тек ұшпайды, демек жақын жерде су бар деп құстар ұшып жүрген жерге келеді. Ол жерге келіп Ажарды баласымен және жандарынан су ағып жатқанын көреді. Тарихшылардың айтуы бойынша Жұрхым руы өзінің әділдігімен ерекшеленеді екен. Олар Ажарға келіп судың жанында қоныстануға рұқсат беруін, ал есесіне оларды тамақтандырып жағдайын жасайтындығын уәде етеді. Ажар олардың ұсыныстарын қабыл алып, сол жерде Аллаһтың қалауымен баласы Исмаилмен өмір сүріп жатады. Исмаил есейіп үйленеді. Исмаилдың әкесі Ибрахим баласына бірнеше рет келіп кетеді. Олардың бірі Исмаилды құрбандыққа шалмақшы болғандағы келген оқиғасы бәрімізге мәлім. Ал одан кейін Исмаил үйленген кезінде келеді. Бірде Ибрахим келсе, Исмаил үйінде жоқ, аң аулауға кеткен екен. Ал әйелі үйінде болады. Ибрахим оның әйелінен жағдайларын қалай дегенде әйел жағдайымыз жақсы емес, күн көрісіміз қиын деп өмірлеріне шағымдана бастайды. Сол кезде Ибрахим оған, күйеуің келген кезде мен жайлы айтты оған, менің босағаңды ауыстыр деп кеңес бергенді жеткіз деп өзі кетіп қалады. Исмаил келген соң болған жайды оған әйел баяндап береді. Ол әкесінің келіп босағаңды ауыстыр дегені әйеліңмен ажырас, басқа елге үйлен деп айтқан сөз екендігін түсініп, әйелмен ажырасады. Осыдан кейін Исмаил сол Жорхум руының Қақтан дейтін кісінің қызына үйленеді. Біраз уақыт өткеннен кейін әкесі тағы кел бұл жолда Исмаил аң аулауға кеткен екен. Әкесі келіннен жағдайларын сұрағанда, жағдайымыз жақсы деп өмірлерін мақтай бастайды. Бұл жолы Ибрахим келініне Исмаил келгеннен кейін мен жайлы айтты, оған босағаңды мықта дегенді жеткіз деп кетіп қалады. Исмаил келгеннен кейін бір ақсақалдың босағаңды мықта деп ақыл айтып кеткендігін хабарлайды. Бұны естіген Исмаил келген адамның әкесі Ибрахим екендігін және босағаңды мықта дегені не екендігін түсінеді. Осы Жорхум руының көсемі Қақтан деген кісіден Исмаилдың үрім бұтағы өсіп өнеді. Ал Қағбаның пайда болу тарихы мынадай. Исмаил 20 жасқа келген кезде Ибрахимге Алла Тағала Қағбаны салуға әмір етеді. Ол баласы Исмаилге келіп, Аллахтың Қағбаны салуды әмір еткендігін және оны өзінің бұрынғы іргетасы салынған жерге, яғни Адам атаның баласы Шифтің салған Қағбасының іргетасына салуды әмір еткендігін жеткізеді. Алла Тағала Құранда былай дейді:
Инна ауала байтин вуди'а лин-нас ил-лази би-Бакка мубарака ва худан лил-аламин.
Арасында адамдар үшін тұрғызылған үйлердің алғашқысы болып Меккеде тұрған үй саналады. Ол бүкіл әлемге игілік және тура жол үшін салынды. Сонымен олар Қағбаны көтере бастайды. Қағбаны салып бітіп жатқан кезде бұрышына бір тас жетіспей жатады. Сонда Ибрахим баласын тас іздеуге жібереді. Исмаил тас іздеп сол жерге келетін тасты таппай қайтып оралады. Қайтып келсе әкесі тасты тауып сол жерге орналастырып қойыпты. Ол тастың қайдан келгендігін сұрағанда Ибрахим ол тастың ұлы Аллаһтан екендігін айтады. Қазіргі күнге дейін ол тас тұр. Оны Хаджрул Асват деп атайды. Қазіргі барған адамдар, яғни қажылар Қағбаны айналып тауап жасағанда, тауаптарын сол тасты ұстаумен бастайды. Қағбаны салып жатқан Ибрахим, салынып жатқан үйдің түзулігін тексеріп тұратын орны болған. Оның іздері әлі күнге дейін бар. Оны Мақамул Ибрахим деп атайды. Яғни қазақша айтатын болсақ, Ибрахимнің ізі деген сөз. Ибрахим баласымен Қағбаның құрылысын аяқтаған кезде Алла Тағала Ибрахимге енді қажылық жайында бүкіл халыққа хабарла дейді. Құранда адамдарға қажылық жайын хабарла, олар жаяу және көлік үстінде әрбір алыс жолдардан саған келеді делінген. Сонда Ибрахим, менің даусым кімге жетеді деп Алла Тағалаға айтады. Бірақ Алла Тағала оған сенің жұмысын хабарлау, ал адамдарға жеткізу менен дейді. Сонда Ибрахим Арафат тауына көтеріліп, бүкіл адамзатты Қағбаға қажылыққа шақырады. Алла Тағаланың барлық нәрсеге толық күші жетуші. Ибрахимнің шақыруын әлемнің батысы мен шығысына және оңтүстігі мен солтүстігіне барлық түкпіріне жеткізіп, сол шақырумен осы күнге дейін адамдар Қағбаның жанын босатпай қажылық жасауда. Алла Тағала адамдардың жүрегіне Қағбаға деген махаббатты оялатып, олар оның қасиеттігін түсініп, оның Алланың үйі екендігін ұғынып ұлықтай бастайды. Сол кезде арабтар жалғыз Аллаға ғана құлшылық етіп, Қағбаға қажылық жасап өмір сүріп жатты. Бірақ көп замай олардың діндеріне өзгеріс енеді. Ал ол өзгерістің себепкері Әмір ибн Лухай деген адам болды. Әмір ибн Лухай Хуза дейтін рудың адамы. Хуза дейтін ру Меккеге келіп, олардың жұртының жақсы өмір сүріп жатқандығына қызығып, сол жерді жаулап алмақшы болып соғыс жариялайды. Жорхум руы Хуза руына қарағанда әлсіз болатын. Соғыста олар өздерінің жеңілетіндіктерін білгеннен кейін Меккені бостан-бос бергілер келмейді. Ал Меккенің ұлылығы екі нәрседе еді. Олардың бірі Қағба болса, екіншісі Зәмзәм бұлағы. Қағбамен әрине еш нәрсе істей алмайды. Ал Зәмзәмді кетіп бара жатқан кезде көміп кетеді. Пайғамбардың атасы Абдул Муталиб ол Зәмзәмді қазып алмайынша ол көмулі болады. Хуза руу меккени 300 немесе 500 жыл аралыгында билеттелинет. Ал Хуза руунун көсөмү бир кездери сол Әмру ибн Лухай болот. Ол өтө жомарт адам болот. Мысалыга кажылыкка келген адамдардын бәрине жалгыз өзү суу берип тамак беретин. Ол өзүнүн осындай мырзалыгы менен адамдардын арасында үлкен құрметке ие болот. Сонда оның айтқан сөздері халқы үшін шариғат болып қабылданатын болды. Ол бірде Меккеден Шам дейтін мекенге сапармен барады. Онда Амалик деген жұрт өмір сүреді. Ол онда олардың бұттарға табынатындығын көріп, олардан сендер не істеп жатырсыңдар деп таңғалады. Олар оған, бұл біздің сиынатын бұттарымыз дейді. Ол неге деп сұрағанда, біз олардан көмек сұраймыз, олар бізге көмектеседі. Олардан жаңбыр сұрасақ, олар бізге жаңбыр жібереді деп жауап береді. Сонда ол, сендерге олар көмек көрсетіп, жаңбыр береді ме деп таңғалады. Олар, ия олардың көмегінде талай рет көзіміз жеткен дейді. Сонда ол, бұлардың бірін бізге берер ме едіңдер деп сұрайды. Олар оған бұттардың бірін береді. Әмір ибн Лухай олардың бірін алып Меккеге келді. Мекке халқы бұған таңғалып одан, бұл не ие әмір деп сұрайды. Әмір оларға, бұл Шам елінің бұты. Біз одан жаңбыр сұрасақ береді, қиналғанда көмек сұрасақ көмектеседі дейді. Сонда олар бізге пұт көмек жасай алады ма дейді. Ол болса, ия көмек жасай алады деп Мекке жұртшылығын дегеніне көндіреді. Осыдан олар Аллахпен бірге бұттарға табына бастайды. Арабтардың қажылық уақытындағы тәлбиесі: «Я Алла, мен сенің алдыңдамын, я Алла, мен сенің алдыңдамын, сенің серігің жоқ, мен сенің алдыңдамын» болатын. Олар бұны да өзгертіп: «Я Алла, мен сенің алдыңдамын, я Алла, мен сенің алдыңдамын, сенің өзіңнің жаныңдағы серігіңнен басқа серігің жоқ, сен онымен және оныкімен елге тесің» дейтін болған. Осылай жалғыз құдайшылықпен бастап, көп құдайшылықпен аяқтады. Олар сонда Алланы мойындап тұр. Алла Тағала олар туралы Құранда былай дейді: «Олардың көбі Аллаққа ортақ қосып иман келтіреді. Көп құдайшылдар бұттарын айналып тауап жасап, олардан сұрап, бұлар Алла алдындағы біздер үшін болысушылар» дейтін болған. Әмір ибн Лухай бұнысымен шектелмей, әр руға табынатын бір-бір бұттан бере бастайды. Осылай сахифтіктер Әллат бұтына құлшылық ететін. Олар ол бұтқа зиярат жасап, оның жанына қызметші бекітті. Әллат бұты сахифтардікі Мәнәт, Ауситтар мен Хажраш руының бұты болды. Ал Узза бұты Назра мекенде болды. Олардың арасында Қағбаның ішінде зина жасаған Есеф дейтін еркек пен Нәйл дейтін әйел болған. Сонда Алла Тағала оларды тасқа айналдырып жіберген. Алла оларды жазалаған болса да, бұл тастарға құрайштар сыйынған. Әмір ибн Лухай бұнымен де шектелмей, әр отбасына үйлеріне бір бұттан ұстауларына әмір береді. Бұттар әр отбасына дейін жайылды. Кейбір сапарға шығар алдында бұтын сипалап жол сапарына игілік тілейтінде, оралысымен келіп тағы сипалап сонысымен бастайтын болған. Ал сапарда өздерімен Меккенің төңірегінен бір зат алып, жол бойы оны бұт өтіп сиініп шығатын болған. Құрайштар бұттарға жақындау ниетімен бұттардың жанында құрбан шалатын. Аллахтан басқаға арналған құрбан. Алла Тағала Құранда былай дейді: «Мынау Аллахқа, ал мынау бұттарымызға. Серіктерге арналған Аллахқа тимейді, Аллахқа арнағандары серіктеріне тиеді». Осының бәрінің себепкері бір ғана адам, ол Әмір ибн Лухай. Ол араб жазирасына көп құдайшылдықты енгізді. Арабтардың арасында көп құдайшылдықты енгізгендігі себебінен оның отқа қарай сүйретіліп бара жатқанын пайғамбар көрген. Бұл Меккеде бұттардың пайда болу тарихы. Ал жер бетінде алғаш бұттар қалай пайда болды? Адам ата мен Нұх қауымының аралығында адамдар өмір сүріп жатты. Алладан қорқушы ізгі білімді адамдармен қатар күнәһар надандар да өмір сүретін. Ізгі адамдар өлген кезде шайтан білімсіз надандарға келіп, олардың орнына ескерткіш салыңдар да ескерткіштердің атын сол адамдардың атымен атаңдар деді. Осылай Уат, Суа, Яғус, Насыр ескерткіштері пайда болды. Әрине, сол кездің қауымы шайтанның азғыруын жақсы бір ой екенде ойлады да, ескерткіштерді сол адамдардың құрметі үшін істеді. Бірнеше ұрпақ ауысқаннан кейін күнә істеуші көптеген адамдар Алладан тәубе тілегісі келді, медет, жәрдем сұрағысы келді. Бірақ олардың Алла жайлы білімі жоқ еді. Сол себепті де не істейміз деп өзара сұраса бастағанда шайтан келіп былай деді: «Мынау сендердің аталарың, олар Алланың сүйікті құлдары еді. Солардан сұраңдар, олар сендер үшін Алладан сұрайды да, Алла сендерге сұрағандарыңды береді. Білімсіз надандар сол кезде шайтанның айтқан жақсы ойға балап, ескерткіштерден сұрай бастады. Осылай жер бетінде алғаш рет Алладан өзгеге табыну, Алладан өзгеге құлшылық қылу, Алладан өзгеден сұрау, бір сөзбен айтқанда Аллаға серік қосу пайда болды. Оның пайда болуының тарихы білімсіздікпен ұштасып жатыр. Әйелдер болса, қорлықта болды. Қыздарды тірдей көмей салтының себебі Рабия руы мен басқа бір рудың арасындағы соғыс болды. Соғыстан кейін арабтар тұтқынға түскен әйелдерге еліне қайтуларына не болмаса, тұтқынға түсірген еркектің қолында қалуына ерік беретін. Рабия руының көсемінің қызы тұтқынға алған адамның қолында қалуды қалап, әкесімен руының адамдарын масқаралайды. Сонда ру басы болған оның әкесі, енді тағы да қыз туылса, ол қызды тірдей көлем деп жар салады. Оның әйелі осыдан кейін, он қыздан артық қыз туады да, ал олардың бәрін ол тірдей көміп тастайды. Сонда бұл сол рудың салтын айналып, артынан бүкіл арабтың салтын айналып кетеді. Осылай қызды тірдей көмі зұлымдығы тарады. Алла тағала Құранда бұл жайлы былай дейді.
وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ
Тірдей көмілгеннің қай кінәсі үшін өлтірілгендігі сұралғанда, сахабалардың бірі ислам қабылдағанға дейінгі оқиғасын былай баяндайды. Әйелім қыз босанды. Мен оны қаламасам да қалдырдым. Қызым бой жеткен кезде оған құда түсіп келе бастады. Менің бойымды қызғанышпен ыза кернеді. Сонда мен әйеліме оны әдемі киіндіріп әшекейлендір дедім. Әйелімнің не үшін дегеніне мен оны мен туысқандарыма барып қайтамын дедім. Оның әйелі қатты қуанып оны киіндіріп әшекейледі. Сосын әйелі одан қызына жамандық жасамайтындығы жайында сөз беруін сұрайды. Ал мен болсам оған уәдемді бердім дейді. Жол бойы кетіп бара жатып бір терең құдық көрдім. Мен терең құдыққа қарадым. Қызым менімен бірге құдыққа қарады. Сонда ол бір бәленің болайын деп жатқан сезді. Сосын маған қарап, мен сені Аллахтың атымен сұраймын, шешеме берген уәдеңді бұзба деді. Сол уақытта мен оның жүзіне қарап, көзінен шыққан жасын көріп оны аяп, жүрегім жұмсарды. Бірақ құдыққа тағы қарағанда бойымды қызғанышпен иза биледі. Оның жасаураған көзіне қарасам бойымды мейір билесе, құдыққа қарап, жүрегім түнеп, ыза болды. Сонымен менің бойымда қызғанышпен ыза жеңіп, оны басымен төмен құдыққа лақтырдым. Соны оның өлілгенше әкетайлап жылағанын естідім. Алла тағала бұл жайлы Құранда тірі көмілген қыздар сұралған сәтте қай күнәмен өлтірілді дейді. Құрайыштар мен арабтар шайтанға еріп, рұқсат етілгенге тыйым салатында тыйым салынған нәрселерге рұқсат беретін. Мысалға егер түйе 10 ұрғашы боталаса, онда оны өздеріне харам санап босат жіберетін. Алла тағала бұл жайлы былай дейді.
ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام
Алла бахира, саиба, уасила және хам деп арнауға бұйырмады. Бұл құлақтарына ен салып және өзгеше белгілер салып бос жіберетін түйелер. Оларды жемейтін, оларға жақындамайтын және оларды қолдарымен ұстамайтын. Ол түйелерді оларға харам еткен кім? Әрине, шайтан ғана. Алла тағала, бірақ имансыздар Аллахқа жала жапты дейді. Имансыз құрайыштар жаман ырымдарға сене бастады. Сапарға шығар алдында қосышырып, оның бағытынан дейтін. Егер ол оң жаққа ұшса, аттанатын, ал егер сол жаққа ұшса, онда үйлерінде қалатын. Тіпті олар жаман ырымды кейбір есімдерден, дыбыстардан және күндерден де табатын. Яғни бәрін жаман ырыммен байланыстыратын. Тіршілік барысы осындай болды. Ал рулар болса бір-бірімен титтей нәрселер үшін соғысатын. Мысалға, бір рудың түйесі басқа рудың жерінде жайылғандығы үшін араларында көп жылдық соғыс болған кездер болған. Бұдан да кішігірім себептердің салдарынан соғыстар басталып, көп адамдар өлетін. Арабтар ол кезде солай өмір сүріп жатты. Басқа халықтың да жағдайы мәз емес еді. Парсылар отқа табынатын. Яхудилер Иса пайғамбарға қарсы шығып, Аллахтың қаһарында болды. Алла тарапынан түскен аяндардан өздеріне тиімдісіне амал жасап, ал өздерінің нәпсілеріне қарсы келгендерін адамдардан жасыратын. және қару-жарақ жинап, адамдардың жетекшісі болу үшін оларды бір-бірімен шағыстырумен шұғылданатын. Ал христиандар болса, Иса пайғамбарды Алланың ұлы деп адасуда еді. Және Алланың тыйым салған нәрселеріне рұқсат беріп, ал рұқсат еткен нәрселеріне тыйым салатын. Кітап иелерінен кейбіреулері ғана бір Аллаһқа табынатын тура жолды ұстанды. Бірақ ондай адамдар аз еді. Арабтар мен олардың руларының ішінде жақсы істер болмады ма? Әрине, олардың кейбір істерінде жақсы қасиет болды. Және сол істерімен қалғандарымен ерекшеленді. Олар онысымен өмір сүріп, сол үшін жан беріп те жатты. Аллаһтың елшісі, мен жақсы мақтаулы қылықтарды толықтыру үшін келдім деген. Олардың кейбір жақсы қасиеттері болды. Арабтар жомарттығымен ерекшеленетін. Мысалыға, бір отбасының сүтін ішіп, күн көретін жалғыз түйелері болған. Егер ол үйге басқа елдің жолаушы келсе, сол күн көріп отырған түйесін қонаққа құрмет ретінде бауыздайтын. Арабтар имансыз халық болса да, олардың мақтаулы сипаттары болды. Мысалыға, айтқан сөзде тұрумен келісілген шартты бұзбау. Егер олардың бірі басқа біреумен шартқа отырса, не болмаса бір ру басқа бір румен шартқа отырса, не болмаса олардың бірі біреуді өз кепілдігіне алса, онда олар осы шарттарына адал болатын. Тіпті олар шарттары үшін малын, жанын, жанұясын құрбан қылуға дейін баратын. Олар уәделері мен айтқан сөздерін ұстайтын. Бұл олардың ерекшеленетін кейбір мақтау жақтары. Ал біз болсақ, Аллаһтың елшісіне Аллаһтың игілігімен сәлем болсын деп, бүгінгі тақырыбымызды аяқтағалы отырмыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً.